protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Já vás vítám u dalšího pokračování aktualit. Tady z Midgardu máme 19.02. Máme 29. listopadu. Zítra máme 30. listopadu. A to znamená, že v neděli máme 1. prosince. A potom taky bude štědrý den. A jestli pak už máte nakoupené dárky. Lidé nakupují dárky a všechno možné, protože v lokacích, kde se nalezají nějaká obchodní centra, se nedá prostě projet. Tam je všude ucpáno. Tam všichni vůbec nemyslí na válku. Nebo na nějaké ušlechtilé cíle jiného typu. Nebo na mír. Ne. Tam myslí jenom na to, aby stihli koupit všechno, ještě než to zdražejí. Tak to je. Dneska se k tomu taky dostaneme. Vladimír Putin nejenom, že odstrašuje Západ a vysvětlil Západu jedním orešníkem, kdo má delší tričko, ale ještě vyhlašuje válku proti LGBT agendě. Rusko staví zákon propagandu bezdětnosti, zkrátka a dobře, mimo zákon a považuje LGBT za ideologii, která má zapříčinit bezdětnost. A protože Rusko uznává ve svých zákonných normách, uznává tradiční rodinu jako takovou, tak pochopitelně LGBT ideologie, propagace LGBT, toto všechno je mimo zákon. Jinou, tady ještě svět je normální, jak se říká. No ale to víte, že mu to nemůžou zapomenout, ne? Však to je to nejhorší, co vás může potkat, když vám někdo zakáže hledat a objevovat v sobě, jestli jste kluk nebo holka. Když to je tak hrozné, anebo jestli nejste pes. A nebo třeba blecha na tom psu. A nebo škrkavka v lejně, které vypadlo z toho psa. Těch možností máte celou řadu, můžete se stát kýmkoliv. Tedy pokud věříte v LGBT+. Já si myslím LGBTQ+. Je to naprosto zhoubná ideologická rakovina, která se infiltruje do veřejného prostoru a má přinést sterilitu, protože pomotání těch hlav a různé potom důsledky tohoto mají zapříčinit důrazné a výrazné snížení porodnosti. Ale on tak jako někdo vůbec nepředpokládá, že by ta porodnost mohla mít ekonomické důsledky. A že každý stát, který ztratí ten princip obnovy, to znamená, že je na tom třeba jako my, že má koeficient té obnovy nebo porodnosti, chcete-li 1,26, jako my, Česká republika, takže to je už dneska možno prohlásit za mrtvý stát, protože my se nebudeme moci udržet ekonomicky, protože ten systém se bude muset zhroutit. Proto oni s klidem připravují takové věci jako rezet a podobně, protože oni přeci vědí, k čemu to povede. A jak říká Klaus Schwab, budete ještě šťastní, že nic nevlastníte. Tady bych se opravdu těch daní z registrovaného majetku opravdu obával. Proto je potřeba si pořizovat neregistrovaný majetek. Majetek, který nemáte zapsaný v žádném registru. Majetek, který nemáte zapsaný v žádném registru, nepodléhá žádnému zdanění a i kdyby, tak vám nikdo dokáže, že ho máte. Můžete ho prodat a nemusíte z toho nic odvádět, protože přeci nikdo neví, že jste ten majetek měli a že jste ho prodali. Proto se z oficiálních zdrojů jen těžko budete dozvídat, že je čas na to pořizovat si neregistrovaný majetek. Za to registrovaného partnera si pořídit klidně můžete, máte na to dokonce i zákon, to proto, aby nám nikdo neupřel to nezadatelné právo. No, mám tady další zprávu. Tým zvoleného amerického prezidenta Trumpa navrhuje zastavit veškerý americký prodej zbraní Ukrajině, pokud nezahájí mírová jednání s Ruskem. A už to tlačí na tu Ukrajinu. Ukrajina bude zodpovědná za to, jestli se dohodne nebo nedohodne mír. Oni jim nedají žádné zbraně, tím je chcou přinutit k tomu, aby jednali. Může si Zelenský potom říkat, co chce. A tak dál. Informační článek z 8. listopadu 2024. Putinoví přátelé chtějí s Trumpem v televizi otevřeně diskutovat o převzetí Berlína Ruskem. Tato zpráva je logická, protože po Trumpově volebním vítězství mohou být američtí vojáci z Německa staženi. Rusové by naopak mohli působit jako pořádková síla, zatímco pro Německo by mohl začít nový začátek. Je tady k tomu pochopitelně odkaz na článek. Zajímavá zpráva. Jakoby tak na pozadí odstoupení od dohody 2+4. To málo kdo docenuje, když Trump říká, že Američani už nebudou nikde vojensky působit, protože na to Amerika prostě nebude mít peníze. Peníze se budou používat efektivně ve prospěch Američanů. Proč by v Německu měli být jako dozorčí? To Německo není v podstatě suverénní stát, byť se tak chová vůči ostatním, třeba vůči nám a jiným, diktuje a má pocit, že má vůči nám nějaká práva. Německo není suverénní stát, protože ještě nebyl zrušen ten dohled vítězných mocností, respektive už tam nikdo není, kromě Američanů. Někteří to Američanům předali, tu zprávu, a momentálně Amerika by to ráda předala ruským vojskům. Můžete si představit v Německu ruské vojenské základny? Ty americké, že by se tam nastěhovali Rusové a dozorovali Německo? A nemá to náhodou kus logiky? To se asi některým nebude líbit. Třeba. Jaký by to znamenalo obrat pro Českou republiku? Jak by z toho Německa začalo foukat tak nějak východně, rusofilně? Co by dělali ty všichni rusofobové? Kdyby se z toho museli jenom pofiknout? To je jenom tak na okraj filozofická otázka, protože tato zpráva vyšla, je to článek z 8. listopadu 2024, už to Paul Focus online redaktor Julian Puričer Mnichov. No. Pojďme se posunout kousek dál. Tak. To jsem vám říkal, Koza, to je kolektivní západ. Na iPrimě vyšel zajímavý článek, který ovšem nemusí psát, protože my, kdo chodíme nakupovat, my to víme. Česko zasáhla další vlna zdražování. Rostou ceny masa, vajec, ale i piva. Češi se před vánočními svátky musí obrnit vůči vysokým cenám v obchodech. Na pultech mohou narazit na základní potraviny, které meziročně zdražily i o desítky procent. Týká se to zejména vajec a másla. Zdražuje však také sýr, vepřové maso a mírně i pivo. Inflace je přitom na 2% hranici. Co za novými cenami stojí? Z čísel Českého statistického úřadu je patrné, že ceny některých potravin rostou, a to zásadně. Nikoho nemůže překvapit zejména skokové zdražení másla, které nyní prošetřuje i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle zemědělců za to může růst ceny surového mléka, do níž se propisují vstupní náklady jako energie nebo lidská práce. Mám tady takovou srovnávací tabulku, můžeme si ji klidně přečíst. Listopad 2003 budeme srovnávat a listopad 2024. To znamená, že budeme se bavit o meziročním nárůstu. Vepřová pečeně 1 kg stávala 174 Kč, teď stojí 180,60, 3,4% nárůst. Mléko litr 25 Kč 23 haléřů, v listopadu 25 Kč 75 haléřů plus 2,1%. Ajdamská cihla 1 kg. Nevím teda, co toto je za cihlu, ale já teda, co vídám, tak to zdražení tam je jako brutus. Tady píšou 183 korun 75 ve 23. Letos listopad 202 koruny 94 10,4%. Bílý jogurt dokonce prý zlevnil. Z 11 korun 51 haléřů na 10 korun 56, to je minus 8,3%, čili zlevněno. Vejce 10 kusů stávalo jim 50 korun 73 haléřů, teď 64 korun 81 haléřů, to je 27,8%. Máslo zdražilo z 209,81 na 283,76, tedy o 35,2%. Já bych ale teď už fakt musím použít kalkulačku, protože mi to přijde nějaké divné, kde to srovnávali ty ceny. Tak, vezmeme kalkulajdu. Když si vezmeme, že tedy máslo stávalo nějakých 49 korun, 46 stávalo, 46 krát 4 je 184 korun. Tady píšou 209 korun, stávalo 184, teď stojí 284 de facto. Takže u másla je to výrazně víc než 35%. Pšeničná mouka prý zlevnila o 15,8%. Chleb prý zlevnil o 3,3%, to bych chtěl vidět. Pečivo prý zlevnilo pšeničné o 4%. Zlevnil cukr prý na 21,50, o 28,9%, skoro o 29%. Pivo zdražilo o necelé 2%. Prý teď pivo stojí 15 korun 22 haléřů. Nevím, já za toho piva tolik nekupuju. Konzumní brambory zlevnily o 17,3%. Nevím, kde je kupovali. 1 kg. Jabka konzumní plus 38,1 a zdrojem je Český statistický úřad. Český statistický úřad pančoval vždycky všechny údaje o covidu. To znamená, že zcela bezpečně pančoval i tato data. Prostě jenom na to máslo, kde si pamatuju tu cenu, jsem ji nachytal. U mouky pšeničné to neberu. U cukru dokonce, jo. To byla nějaká akce, kde to teda prostě vzali za 21,50, jo. A u brambory, který dneska stojí buchví kolik, tak no. O 28% zdražila i vejce. Zatím může stát zejména omezování klecových chovů. O desetinu zdražil sýr. Sýry, když se podíváte, třeba plátkový sýry, který stávaly někde do 30 korun, dneska jsou pod 40 těsně i přes. Lidé naopak mohou ocenit nižší ceny například u mouky nebo cukru. Obě komodity v minulém roce prudce zdražovaly a například vývoj ceny cukru také řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Závěrem bylo podezření na zvýšení marží u obchodníků. Dražší potraviny i přes nižší DPH. Zdražení můžeme pozorovat i v porovnání s lednem letošního roku. Od té doby začala platit nižší DPH na potraviny, která se snížila z 15 na 12%. Došlo k růstu cen masa, mléka, sýru, másla, vajec, piva nebo jablek. No, leden až listopad 2024, čili nějaká procenta, mlíko o 7%, vepřová pečeně 3,7%, jenom za těch 11 měsíců, cihla jdamská 10,5%, jogurt zlevnil prý skoro o 9%, vejce zdražila o 39,1%, máslo o 36,4%, pšeničná mouka zlevnila o 14,5%, chléb zlevnil o 0,5%, pečivo o desetinu zdražilo. Cukr zlevnil prý 28,2%. Konzumní brambory šly o třetinu dolů prej, jabka konzumní o třetinu nahoru. Výhled do budoucna není příliš optimistický. Ceny podle analytiků dále porostou. V zemědělství prozatím skončila doba zlevňování, což už dříve potvrzoval vývoj cen masa a nyní dochází k zastavení trendu poklesu i u rostlinných produktů. No, o zdražení hovoří i hlavní ekonom General Investments C. Radomír Jáš. Vývoj cen v potravinářském průmyslu podporuje očekávání, že bude pokračovat meziroční nárůst cen potravin pro konečné spotřebitele, jenž se v závěru letošního roku může mírně zrychlit. Obecně by se měly naplnit předpoklady, že ceny potravin budou v závěru letošního roku jedním z tahounů celkové inflace v české ekonomice. Jestli máme inflaci 2%, tak to by mě fakt zajímalo, jak k tomu došli. Protože, ale jo, tak asi, tady asi někdo je zakopaný. My se máme dobře, ale nevíme o tom. My jenom víc platíme, ale máme se líp. No tak jestli statistický úřad pracuje s takovými číslama, tak to asi se opravdu máme dobře. To se máme asi opravdu dobře. Tak není divu, když si vláda pak může přidat. To se není co divit. Ale teď by mě zajímalo, když jsou 2% inflace, proč se ta vláda přidává. To by vlastně nemělo logiku, ne? Já už se v tom nevyznám. Jestli v tom nebude něco ještě navíc. Tak, co tu máme dál? Loudil, vyloudil nějaké ty peníze. Dmitrij Medveděv. Ve vedení Ruska nejsou žádní blázni. Medveděv uvedl, že použití jaderných zbraní je krajní možností a ruské vedení by je velmi nerado použilo. Hlavní výroky. Podle ruských doktrinálních dokumentů je použití jaderných zbraní považováno za krajní možnost. Údery zbraněmi dlouhého doletu na ruské území nezůstanou bez následků. Ukrajinský konflikt by mohl být ukončen, pokud NATO přestane válku rozmdýchávat. Donald Trump je schopen konflikt zastavit v co nejkratší době. Jednání zatím nejsou možná kvůli použití dalekonosných zbraní ukrajinskými ozbrojenými silami. Máme tady odpověď na spoustu otázek, které se momentálně tady jakoby tak různě propírají na různých místech. To už jsme si také říkali. A možná by vás mohlo zajímat, že, a to je důležité, banky prahnou po zlatě. Když, a to píšou novinky.cz, to není žádný server pro lidi, co to mají v hlavě srovnaný. Evropské centrální banky skupují zlato ve velké, mezi nimi a i ta česká. Obliba zlata mezi investory po čase opět roste. Cena komodity stoupá mimo jiné kvůli silnému zájmu centrálních bank. Zásadní roli mezi nimi hrají ty ze zemí střední a východní Evropy, mezi nimi i Česká republika. Česká národní banka, která od poloviny loňského roku nakupuje čtvrtletně zhruba 5 tun zlata. Agentura Bloomberg uvedla, že za dobu úřadování současného guvernéra Aleše Michla se množství zlata v devizových rezervách ČNB zpětinásobilo. Michl nastoupil do funkce v roce 2022. Jeho cílem je nahromadit zhruba 100 tun zlata. Centrální banka podle svých dat vlastnila ke konci října 48,8 desetin tuny. Guvernér uvedl, že banka nakupuje zlato mimo jiné proto, aby rozložila riziko svých investic a mohla se chránit před případnými velkými výkyvy akciových trhů. Pro tyto účely potřebujeme aktivum, které má nulovou vazbu na akcie. Tím je zlato, prohlásil Michal. Ještě jednou vám to přečtu. Guvernér uvedl, že banka nakupuje zlato mimo jiné proto, aby rozložila riziko svých investic a mohla se chránit před případnými velkými výkyvy akciových trhů. Radši neříká zhroucení. Říká, že výkyvy. Pro tyto účely potřebujeme aktivum, které má nulovou vazbu na akcie. Tím je zlato, pro vás, Michal. Jenom tady chci podotknout, že je to také důvod, jak, nebo cesta, jak se zbavit nadměrného držení dolarů. V podstatě tady musím guvernéra pochválit. Jo. Chová se správně. Takhle by se měl chovat každý guvernér rodinného rozpočtu. Každý guvernér rodinného rozpočtu měl by koupit zlato nebo prostě jiný neregistrovaný majetek, který není závislý na papíru. To je důležité. Během druhého čtvrtletí rozšířila Česká národní banka své devizové rezervy o 5,9 tun zlata, ve třetím pak přidala dalších 7,3 tuny. Česká centrální banka tak patří mezi nejaktivnější na světě. Vůbec nejvíce zlato nakupuje ta polská. Ve druhém kvartále zvýšila své rezervy dokonce o 18,7 tuny. Stejné množství přikoupili i indičtí centrální bankéři. Své zlaté rezervy v uplynulých letech výrazně navýšily i další evropské země. Zlato nakupovala například maďarská nebo srbská centrální banka. Vedení institucí vnímá zlato jako ochranu mimo jiné před geopolitickými otřesy. Impulzem pro rozšíření rezerv ve zlatě byla například válka na Ukrajině. Cena zlata kvůli silné poptávce letos vystřelila vzhůru. Od začátku letošního roku vzrostla hodnota komodity o více než čtvrtinu. Ve čtvrtek odpoledne se pohybovala kolem 2650 dolarů za trojskou unci. Malinko to šlo dolů prý kvůli tomu, že byl podepsán mír nebo příměří a prý kvůli Donaldu Trumpovi. Z predikcí analytiků G&T banky vyplývá, že s ohledem na zvýšený zájem centrálních bank lze očekávat pokračování růstu cen. Stejný názor mají i ekonomové z investiční banky Goldman Sachs. Podle nich může cena komodity do konce příštího roku vzrůst na 3 tisíce dolarů za trojskou unci. Slyšel jsem i 7 tisíc dolarů. Není se co divit, protože čím budeme blíž. Čím budeme blíž jakoby tomu problému, tak tím ten zájem pochopně bude. A ještě si dovolím tady že Nvidia, Apple i sázka na Buffetta. Česká národní banka, zase novinky.cz, jo. Česká národní banka zvyšuje podíl amerických akcí ve svých devizových rezervách. Ke konci září vlastnila akcie obchodované ve Spojených státech za bezmála 10 miliard dolarů. Přes 230 miliard korun. Vyplývá z jeho reportu pro americkou komisi pro cenné papíry. V posledním čtvrtletí přitom významně investovala hlavně do technologických titulů jako Nvidia, Apple či Palantir. Akcie nyní tvoří zhruba pětinu devizových rezerv. To je 20%, to je hodně. Jejich guvernér Aleš Michl všem plánuje jejich podíl zvednout. Během příštích 4 až 5 let budeme akcie postupně přikupovat a zvýšíme jejich podíl na 30%, potvrdil novinka Michl. Americké tituly by pak měly tvořit až polovinu akciového portfolia centrální banky. Trošku si myslím, jestli prostě je na ně nevyvinutý tlak, aby utráceli peníze za aby vlastně sanovali ten trh tím, že ho nakupují, jo. Co se týká amerických akcí, či nebo v uplynulých měsících posílila pozice v některých z největších technologických titulů a zvýšila také sázku na známého investora Warrena Buffetta, upozornil před několika dny americký investiční časopis Barron's. Banka ve třetím čtvrtletí podle něj koupila 410 tisíc akcí datové analytické firmy Palantir, což je pro ní nová investice. Palantir byl přidán do SP500 v září, což je podle analytiků důvod, proč nebo tyto akce nakoupil. Od složení tohoto nejvýznamnějšího indexu v USA se totiž odvíjí portfolio amerických akcí České centrální banky. No, tak to je mazec, protože to bude mít asi jeden jediný důvod. Nakupte to, protože my to potřebujeme držet na nějaké úrovni. Přitom Buffett prodává akcie a kupuje zlato. Akcie Palantiru za prvních 9 měsíců letošního roku stouply o 117% ve srovnání s 21% nárostem indexu SP500. Během dvou prvních týdnů v říjnu pak vzrostly o 17%, zatímco index stagnoval, napsal Barron's. Akcie výrobců čipů Nvidia jsou na podobné trajektorii, během prvních 9 měsíců letošního roku raketově vzrostly o 145% a v první polovině října posílily o další desetinu. Generální ředitel Nvidia Jensen Huang nedávno řekl, že chce urychlit inovace v oblasti umělé inteligence a snížit náklady. Investorům tak nabízí pozitivní výhled. Tak to se, chlapci, kupujte. A posilování na úkol evropských trhů. Česká národní banka nakoupila dalších 28 tisíc akcí Berkshire Hathaway třídy B. Celkem tak na konci třetího století vlastnila 373 tisíc těchto akcí. Upozornil Barron s tím, že akcie Berkshire vzrostly od ledna do září o 29%. Za poslední měsíc posílili zhruba o 1,5%. Jak nedávno v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl člen bankovní rady ČNB Jan Kubíček, v investicích centrální banky do akcí dosud dominovaly evropské trhy, zejména index MSCI Euro, který představoval zhruba polovinu akciového portfolia. Do budoucna ovšem centrální banka plánuje více investovat do akcí obsažených právě v americkém indexu SP500. Evropa je tak blbá, že ještě bude zachraňovat americké bratry, jejich burzy, my budeme dotovat. Ale tak jako děláme to dolarama, které v podstatě musíme odvádět z naší měny, víte, že z každé 100 koruny 4,50 proměňujeme buď na dolary, a musíme kupovat dolary, to, protože jsme v Mezinárodním měnovém fondu a neemitujeme si měnu sami, ale emitují nám ji hoši z Fedu prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu. My za to platíme výpalné 4,5%. To je v podstatě ta reposazba na úvěrech, to je tam vidět, no a z toho také vyplývá, že těch dolarů pak máme velké množství a musíme je do něčeho vrazit. Proč bychom posilovali evropské trhy, když je potřeba posilovat americké akciové trhy, ze kterých ty chytřejší odchází a ti tupouni to kupujou jenom proto, že jim to prostě někdo řekl v reportu. Hlavně, že aspoň přikupují to zlato. Aspoň, že tak. No, nic. Jdeme od toho. Mám tady jinou zprávu, kterou bych vám přečet. Možná se tím budete, už jste si ty otázky položili, ale bylo by dobré se nad nimi zamyslet. Deník TO 12 znepokojivých otázek pro zapálené podporovatele Ukrajiny. Odpoví někdo? Česká republika je od začátku rusko-ukrajinského konfliktu, přesněji od jeho horké fáze, vyvolané ruským vpádem na ukrajinské území, jednoznačně na straně kyjevského režimu. Nad neochvějnou podporou jedné z válčících stran bdí vláda i mainstreamová média s takovou vervou, že si bojí pokládat i ty úplně nejzákladnější otázky. Tak, tady jsou. Otázka číslo 1. Proč je územní celistvost nadřazena právu na sebeurčení lidí na Donbase, zatímco u Kosova tomu bylo přesně naopak? Druhá otázka. Proč je tato celistvost vynucována zákazem rodné řeči, co by úředního jazyka, trvající šikanou a neustálým ostřelováním aglomerací obývaných menšinami, a to již více než 10 let? Za třetí, proč má být Ukrajina v rukou nelegitimního režimu, dosazeného protiústavním násilným pučem a zjevně podléhajícího zahraničním protiukrajinským zájmům? Za čtvrté, proč si svou budoucnost mohli zvolit občané v Kyjevě, byť nelegitimními krvavými prostředky Majdanu, zatímco na Krymu a na Donbase neplatí ani opakovaná legitimní referenda? Pátá otázka. Jaký má Volodymyr Zelenský mandát pro vládnutí na Donbasu a Krymu, když zde nebyl nikým volen ani zvolen a překračuje své nominální funkční období již o mnoho měsíců? Za šesté. Proč Západ na Ukrajině i nadále podporuje režim, který je zkorumpovaný a chová se již řadu let záměrně diskriminačně, nedemokraticky a nepřijatelně k vlastní mnohamilionové menšině? Za sedmé, kam zmizely všechny články a informace z médií, popisující stav demokracie a občanských svobod na Ukrajině před rokem 2022? A proč se tomuto tématu média nadále už nijak nevěnují? Za osmé, proč je opakovaně bagatelizována vazba mnohých stávajících paramilitárních organizací na fašistickou druhoválečnou historii Ukrajiny, byť má prokazatelnou podporu z oficiálních míst? Za deváté, pro média vůbec nezmiňují historii autonomní republiky Krym, existující déle než samostatná Ukrajina, násilně anektované kyjevským režimem 17. března 1995, kdy byl vyhnán do exilu krymský prezident Jurij Meškov. Za desáté, proč jsou u nás zcela nesmyslně srovnávány odvody a čerpání ukrajinských uprchlíků namísto stanovení průměrného daňového příspěvku jednotlivých skupin obyvatel vůči ekonomice státu? Proč naše média přejímají zcela jednostranné a neobjektivní informace o vývoji konfliktu, aniž by ověřovala jejich fakticitu? zatímco jsme nezúčastněnou zemí, kde mají občané stále právo na ověřené, vyvážené a pravdivé zprávy. A 12. otázka. Proč na tyto otázky nejen, že neslyším žádnou odpověď, ale už je ani nikdo nikomu nepokládá. Zatímco se máme připravovat na válku, namísto hledání skutečného řešení skutečných příčin konfliktu. Ještě bych tedy doplnil, proč má mít v této věci rozhodující slovo končící administrativa člověka, který již zjevně ztratil jakýkoliv kontakt s realitou, ale vládne i nadále jaderné supervelmoci, aniž by to někoho znepokojovalo. Ale to bych to byl do zítra. I tak si tu poslechnu zase tolik sprostých, hloupých a primitivních twitterových výlevů, že to snad ani nebudu všechno číst. Ale zeptat jsem se prostě musel, jinak bych se nemohl podívat sobě, lidem, natož pravdě do očí. Redakce TO původního autora 12 otázek zná, ale s ohledem na silácké výroky silových složek našeho státu ho raději nebude jmenovat. No, a tak dál, a tak dál. Tak Martin se nám hlásí, Martine, my tě taky zdravíme, jsme rádi, že už jsi tady, že si budeš moc za chvíli převzít vysílání, protože nám to tak nějak, to bych tak řekl, skoro končí. A možná závěrem ještě jedna taková trošku ekonomická zase. Americké banky nyní čelí nerealizovaným ztrátám ve výši 515 miliard dolarů. Vždycky to bylo nějak, ale teď momentálně to je docela masakr. Americké korporace jsou také zadluženy více než 36 triliony dolarů. Kdybyste nevěděli, co to je trilion, milion má 6 nul, 9 nul má miliarda, bilion má 12 nul a trilion má 15 nul. Je to, trilion je 1000 bilionů, nebo chcete-li milion miliard, nebo chcete-li miliarda milionů. To vše stejné. Bankovní a monetární systém postavený na dolaru se očividně hroutí. Proto neustále vám volají a žaduněj a různými způsoby vás manipulujou k tomu, abyste si nakoupili nějaké ty skvělé investice. Já jsem jako slyšel takovou jednu reklamu v rádiu, to by říkali, tati, jestli pak víš, co je dip? No to je nějaká vomáčka, ne? Ty nic nevíš. Dlouhodobá investiční příležitost. Jako, promiňte, ale v době, kdy zlato raketově letí nahoru, jak sami přiznávají, v době, kdy probíhá dedolarizace, v době, kdy víc než polovina lidí na světě se vymanila z nutnosti z každého obchodu platit nějakému dolaru výpalné. V této době nabízet dlouhodobé investiční příležitosti je opravdu chytrý asi tak, jako dát se v dubnu 1945 do NSDAP. Jako. To je fakt chytrý. No nic, no. Kobyla, která chcípá, ta vždycky kope a kouše nejvíc. Na to si dejme prostě pozor. No a já si myslím, že si zahrajeme. Zahrajeme si hezkou písničku a budeme rádi, že máme ještě pořád mír a že máme před sebou víkend. Má být dokonce i nějak tak obstojně. Takže mohlo by se zadařit, mohl by to být pěkný víkend. Záleží, jako kdo naplní. Já budu dělat zelí, já toho mám docela dost. Nevím, jak to máte vy. já mám práce až na hlavu. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav, těším se zítra s vámi naslyšenou a pro teď tedy vás předávám do péče Martina, ale až po písnice. Mějte se krásně a opatrujte se ve zdraví.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.